ดีค่ะท่านผู้ฟังคะพบกับรายการก้าวไปกับมสท.นะคะกับดิฉันนงรักเพชรน้อยค่ะทุกวันพุธนะคะเวลา 16:00 นถึง 16:40 นะคะถ้าท่านผู้ฟังท่านใดนะคะมีข้อเสนอแนะหรืออยากจะติชมรายการของเรานะคะก็สามารถโทรศัพท์เข้ามาพูดคุยกันได้นะคะที่หมายเลข02-504-2682ค่ะและเช่นเคยนะคะรายการของเราก็แบ่งออกเป็น3ช่วงด้วยกันนะคะช่วงแรกจะเป็นช่วงของระเบียงข่าวนะคะซึ่งจะนำเสนอข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะคะตลอดจนข่าวสารต่างๆนะคะที่เกี่ยวข้องกับแวดวงมสท.ของเราค่ะสำหรับวันนี้นะคะทางรายการก็มีข่าวที่จะมาประชาสัมพันธ์ให้รับทราบกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะคะแก่บัณฑิตและก็มหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะซึ่งรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นก็ติดตามได้อีกสักครู่ค่ะสำหรับช่วงที่2นะคะมุมโต๊ะรับแขกวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครคะ
ค่ะเป็นอาจารย์คณาธิตมุ่งจองกลางกูลนะคะซึ่งท่านได้ลงไปที่ต่างจังหวัด
ท่านลงจังหวัดพิมาย
ค่ะไปดูสหกรณ์โคโนมว่าตอนนี้เป็นอย่างไรบ้าง
โคราชใช่มั้ยคะ
ค่ะ
อําเภอพิมายนะคะโคราชเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าอาจารย์ลงพื้นที่แล้วเป็นยังไงบ้างนะคะ
ค่ะ
และช่วงที่3นะคะช่วงมุมสุขภาพกับอุดมศรีนะคะ
ค่ะ
วันนี้เราก็มีเรื่องเกี่ยวกับวิธีการดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงนะคะเพื่อจะได้ไม่เจ็บไม่ไข้ในช่วงที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยๆอย่างนี้นะคะ
โดยเฉพาะว่าที่บัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรในอีกไม่กี่วันข้างหน้าก็คือวันที่9ถึงวันที่11เพราะฉะนั้นเนี่ยร่างกายต้องแข็งแรงเขาจะมีการตรวจสุขภาพด้วยเลยเราจะมาฟังกันนะคะว่าจะมีการเตรียมตัวอย่างไรที่ให้วันสำคัญของเราที่สุดของชีวิตของเรานี้นะคะเป็นไปด้วยดี
ไม่มีอุปสรรคนั่นเอง
นั่นเองใช่แล้ว
ช่วงนี้นะคะคุณอ้อยมีอะไรจะพูดอีกไหมดิฉันเห็นคุณอ้อยหอบเดี๋ยววิ่งขึ้นมาค่ะคุณผู้ฟังค่ะคุณอ้อยวิ่งขึ้นมาเลยนะ
ไม่ค่ะคือว่าดิฉันไปหาเอกสารเรื่องเกี่ยวกับการจราจรที่
เราจะมาพ
ูดใช่ที่กองการได้จัดบริการไว้เพราะว่าเราจะเห็นว่าพอถึงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะคุณปุ้ยการจราจรนั้นค่อนข้างจะติดขัดมากเพราะว่าทุกท่านเนี่ยก็ต่างที่จะมาแสดงความยินดีกับบัณฑิตหรือไม่ก็ญาติบัณฑิตเองที่อยู่ต่างจังหวัดหรือในกรุงเทพมหานครก็ขับรถมาเอง
ใช่แล้ว
เราจะมีการจอดรถฟรีแค่จอดรถนะแต่เดินทางมาจากเขาเรียกทะเลสาบที่อิมแพคเมืองทองธานีบริการให้เราแต่เราต้องนั่งรถ8บาทรถสองแถวสีขาวเนี้ยมาที่มสท.
ค่ะอีกสักครู่นึงนะคะเราจะมานำเสนอข่าวสารต่างๆให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันค่ะ
ค่ะ
ช่วงนี้นะคะกลับไปพบกับช่วงระเบียงข่าวก่อนค่ะ
ระเบียงข่าว
ช่วงระเบียงข่าววันนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันถึงเรื่องของพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะคะแก่บัณฑิตของมสท.นะคะประจำปีการศึกษา2553นะคะซึ่งถือว่าเป็นบัณฑิตรุ่นที่29นะคะแล้วก็มีมหาบัณฑิตรุ่นที่17ของมสท.นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีผู้ที่จบการศึกษาในระดับดุษฎีบัณฑิตนะคะที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรนะคะซึ่งถือว่าเป็นรุ่นที่2ของมสท.เราด้วยนะคะ
ก็คือมีทั้งปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอก
ครบเลยค่ะ
ค่ะ
ก็พิธีพระราชทานปริญญาบัตรของเรานะคะจะเริ่มในวันที่9ถึง11มีนาคมนะคะพุทธศักราช2555นะคะณอาคารอเนกนิทัศน์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชค่ะ
ค่ะก็จะมีเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร2รอบด้วยกันก็คือรอบเช้าและรอบบ่ายซึ่งรอบเช้าของทุกๆปีค่ะคุณปุ้ยที่ฉันเดินทางมาที่มสท.ตั้งแต่
บรรยากาศเป็นยังไงคะ
โอ้โหเชื่อไหมคือเราปลื้ม
ค่ะ
คือบัณฑิตเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาภาคภูมิใจในวันนี้
ค่ะ
นะคะแล้วก็บรรดาญาติสนิทมิตรสหายนั้นต่างก็มาแสดงความยินดีถึงแม้ว่าจะเดินทางไกลดิฉันเคยถามว่าเดินทางมาตั้งแต่เมื่อไหร่เขาบอกเขาไม่ได้นอน
เดินทางเต้นไงคะ
เดินทางมาจากต่างจังหวัดเนี่ยแล้วก็มุ่งมาที่นี่เลย
บางท่านก็มาค้างแรมที่นี่เลยนะคะ
ค่ะก็จะมีการถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกด้วย
ก็จะมีการจัดซุ้มต่างๆซุ้มดอกไม้ซุ้มต่างๆเพื่อให้บัณฑิตได้ถ่ายรูปสวยงามมากเลยนะคะ
และสิ่งสำคัญที่เราจะเดินทางมาอย่างที่บอกไว้เราบอกเรื่องการเดินทางก่อนดีไหมปุ้ย
ดีดีค่ะ
เราค่อยไปเจาะลึกในข้อควรปฏิบัติซึ่งมันจะเป็นปัญหาทุกๆปีนั้นมีอะไรบ้างนะคะสำหรับเรื่องของการเดินทางเนี่ย หน่วยงานของเราก็คือที่กองกลางเขาจัดบริการไว้นะคุณปุ้ยเขาบอกว่าเขาหาที่จอดรถให้ที่ P9ก็คือบริเวณทะเลสาบเอาไว
้ริมทะเลสาบก็คือว่าถ้าเข้ามาจากเมืองทองเนี่ยเลยจากมหาวิทยาลัยไปประมาณสัก300เมตรเห็นจะได้นะคะอยู่ฝั่งขวามือนะคะเป็นริมทะเลสาบนะคะตรงนั้นก็สามารถจอดรถได้
ค่ะเรียกว่าคงจะต้องมีป้าย
เราจะมีป้ายบอก
ไว้ให้เราด้วยนะคะก็คือให้เอาไปจอดที่นั่นก็คือจะบัณฑิตเนี่ยนะคะหรือญาติเนี่ยเขาจะไม่ให้มาจอดที่มสท.
ก็คือกันไว้นะคะ
และที่สำคัญบางคนนะคุณปุ้ยจากปีที่แล้วเท่าที่ทราบมาเนี่ยจะจอดไว้ตามหมู่บ้านปรากฏว่าโดนยกรถเพราะฉะนั้นอยากจะประกาศไว้สำหรับบัณฑิตและญาติด้วย
เกกะคนอื่นนะคะ
ค่ะอย่าไปจอดหน้าบ้านคนอื่นนะเขามีให้จอดที่เตจาก็ไปจอดไว้แล้วก็จะมีรถสองแถวที่ติวานนท์ก็มีนะที
่มีรถสองแถวบริการนะคะก็คนละ8บาท
ให้ดูป้ายด้วยจะเขียนคำว่าออกทางแจ้งวัฒนะให้ขึ้นตรงนั้นแต่ไม่ใช่ขึ้นว่าเข้าไปเมืองทองนี้มันก็ต้องวนนะ
จริงๆเข้าเมืองทองก็ได้นะคะ
แต่ก็จะวนนะ
พอรถเลี้ยวปุ๊บเนี่ยคุณลงเลยตรงนั้นก็คือจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะคะตรงกรมที่ดินอันนั้นลงได้ค่ะแล้วก็เดินข้ามมา
แต่ทีนี้สำหรับคนที่เขาไม่ค่อยคุ้นเคยเนาะเขาไม่เรานี่เราอยู่ตรงนี้เรารู้สึกเรา
แต่ส่วนมากว่าคือคนจะคิดว่าเดินทางกันเยอะ
ค่ะก็เรียกว่านั่งรถออกทางแจ้งวัฒนะก็นั่งตรงมาที่
คิดว่าไปมาสะดวกอะค่ะไม่จำเป็นจะต้องเอารถเข้ามาจอดที่นี
่บางคนบอกว่าไม่อยากขับรถมากลัวหลงมีรถเมย์นะปุ้ย
มีค่ะ
ค่ะก็มีรถเมย์ทางอนุสาวรีย์นะคุณปุ้ยค่ะสาย166ปรับอากาศก็คือเข้ามาที่เมืองทองธานีนั่นเองนะคะ
มาได้เลย
หรือว่านั่งรถตู้มาก็ได้
รถตู้ก็หลายสายเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าต้องลง
อนุสาวรีย์ก็มีนะคะ
แต่ต้องลงข้างหน้าแล้วนั่งรถสีขาวเข้ามา
ค่ะ
ของเมืองทอง
เข้ามาในนี้ก็มีนะคะรถตู้เข้ามาในนี้ก็จะมีสายของอนุสาวรีย์นะคะก็จะมีเข้ามาแล้วก็จากเดอะมอลล์งามวงวานนะคะก็จะมีเข้ามาเมืองทองผ่านหน้ามสท.เรานะคะ
หรือสาย
150นี่ก็ปักเกร็ด
แฮปปี้แลนด
์ค่ะ
ค่ะ
สาย356นะคะก็มาจากแถบไหนนะคะ
ปากเกร็ดหลักสี
่แถวแถวทาง
หลักสี่รังสิตนั่นเองสาย52นะคะก็จะมีรถธรรมดาไม่มีรถแอร์นะ
52นี่จะเป็นปากเกร็ดจตุจักรบางซื่อก็มีหลายสายด้วยกัน
อันนี้มาทาง
การเดินทางสะดวก
ถนนแจ้งวัฒนะด้านหน้าถนนติวานนท์ก็มีค่ะคุณปุ้ย
ติวานนท์นี่จะมาทางปทุมนะคะส่วนมากก็คือสาย90
ค่ะ
นะคะแล้วก็สาย33จะผ่านด้านหลังนะคะ
ซึ่งก็นั่งรถต่อมาอีกเช่นกันนะคะนอกจากนี้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดอกไม้ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราจะไม่ให้เข้าไปในห้องอเนกนิทัศน์ที่จัดพิธีพระราชทาน
อเนกนิทัศน์
นะคะรับฝากฟรี
ค่ะ
นะคะเริ่มเปิดกันตั้งแต่ตี 5:30 จนถึง 19:30 กระเป๋าสัมภาระอะไรแต่ของมีค่านี่เอาเก็บไว
้ค่ะมีเทคนิคนิดนึงว่าถ้าใครอยากจะถ่ายรูปกับดอกไม้สวยๆอยากจะมีอะไรนะคะเขาเรียกว่าพวงมาลัยที่เขาไว้บนหัวค่ะ
มงกุฎใช่ไหมคะ
มงกุฎดอกไม้อันนั้นก็คือให้ถ่ายรูปในวันที่ซ้อมใหญ่ซ้อมใหญ่ของเราก็คือวันที่6ถึง8มีนาคมนะคะแล้วก็รับจริงก็คือ9ถึง11นะคะ
อันนี้ก็เป็นเรื่องของการจราจรเดินทางมาที่มสท.
ทีนี้เรามาดู
ข้อควรปฏิบัติ
สำหรับบัณฑิตใหม่ทุกท่านนะคะ
ค่ะ
การแต่งกายเป็นยังไงคะ
การแต่งกายนั้นนะคะถ้าเป็นอยู่ครับ
ผู้หญ
ิ
งก่อน
ผ
ู้
หญ
ิ
งผู้หญิง
ค่ะผู้หญิงก่อนผู้หญิงนี่ก็คือนุ่งกระโปรงนะคะแล้วก็ใส่เสื้อเชิ้ตขาวกระดุมก็คือมีตราของมหาลัยนะคะก็แต่งตัวเรียบร้อย
ค่ะถ้าคุณรับราชการก็แต่งชุดข้าราชการ
ใส่ถุงน่องนี่ก็สีเนื้ นะคะแล้วก็รองเท้านี่ก็เป็นคัชชูหนัง
สีดำ
ไม่มีลวดลายนะคะ
แต่บางท่านนี้จะใส่ซับในก็ขอให้ใส่ซับในสีขาว
ค่ะ
นะคะนอกจากนี้แล้วเครื่องแบบต่างๆนั้นขอให้เตรียมมาให้พร้อมนะคะเพราะว่าที่ทางมสท.นั้นไม่มีจำหน่ายให้ไม่มีให้ยืมด้วยเพราะฉะนั้นเครื่องแบบสัญญาบัตรอะไรต้องเตรียมมา
แต่แอบมีสักนิดนึงว่ารองเท้ามีขายค่ะเพราะดิฉันเห็นทุกปีมีรองเท้าขายนะคะก็คืออาจจะเตรียมไว้สำหรับบัณฑิตใหม่นะคะ
ทรงผม
อ่ะเป็นไงคะ
ทรงผมนี้นะคะห้ามทำไฮไลท์ทั้งสิ้นเลย
จริงๆก็คือห้ามทำสีผมนะคะแล้วก็ผมเนี่ยควรจะทำแบบเขาเรียกว่าอะไร
เหมาะสมนิดนึงเปิดข้างซ้ายไว้แล้วกันเพราะจะได้ถ่ายรูป
ด้านซ้ายเพราะว่าเวลาเราเข้าร
ับรูปจะได้ถ่ายชัดเจน
ค่ะ
แต่ถ้าเกิดว่าบางคนนั้นตามประเพณีนิยมผู้ชายห้ามตัดก็กล้าวมวยผมให้เรียบร้อยด้วย
ค่ะ
นะคะปัจจุบันนี้เป็นไงสัก5แถว ห้ามนะคะอันนี้ห้ามก็ไปลบรอยสักหรือก็ใช้รองพื้นปิดให้เรียบร้อยด้วยทาเล็บแหมสุภาพสตรีต้องการสวยงาม
ก็ลบออกก่อนดีกว่านะคะต่อเล็บทาเล็บเพ้นเล็บอันนี้ไม่ได้นะคะ
ตัดเล็บให้สั้นด้วย
ค่ะแล้วก็ห้ามนำกรรไกรตัดเล็บหรืออะไรเข้าไปใน
ของที่มีโลหะ
เศษสตาง
ค์เศษสตางค์โทรศัพท์มือถือห้ามหมด
ค่ะ
โบกิ๊บติดผม
ก็ส่วนมากเนี่ยผู้หญิงเราเนี่ยจะมีปัญหาก็คือว่าทรงผมแล้วก็การทำสีผมเพราะส่วนมากทุกท่านเนี่ยส่วนมากจะทำสีผมแทบทั้งนั้นน่ะนี่ฉันเห็นน้อยท่านนะคะที่จะไม่ทำ
เพราะฉะนั้นต้องกลับไปย้อมสีเดิม
วิธีแก้นะคะณตอนนี้ทันอยู่นะคะเปลี่ยนสีผมท่านซะนะคะ
ใช่แล้ว
แล้วก็หลังจากรับปริญญาแล้วก็กลับไปทำสีใหม่นะคะ
แล้วที่สำคัญที่สุดตรงนี้ค่ะคุณปุ้ยส
ุ
ขภาพของเราถ้ามีไข้
ไม่ได้เลย
เขาต้องพิจารณาอาจจะไม่ได้รับนะอันนี้ท่านอาจารย์ได้บอกไว้อะค่ะเพราะฉะนั้นต้องทำร่างกายให้แข็งแรง
พิเศษ
นึงแล้วก่อนนั้นที่จะมีการรับพระราชทานปริญญาบัตรเนี่ยก็จะมีการเลี้ยงฉลองบัณฑิตด้วยก็ขอให้ดูเรื่องของ
คืนวันที่8หรือเปล่าคะ
เ
ป็นคืนวันที่เท่าไหร่นะคะ
ไม่แน่ใจว่าคืนที่7หรือที่8นะคะ
วันศุกร์หรือเปล่าคะ
ค่ะก็จะอย่างน้อย
เ
ป็นประจำทุกปีเนี่ยเขาจะมีการเลี้ยงฉลองก่อน1วัน
ฉลองบัณฑิต
ค่ะจะเป็นวันซ้อมวันสุดท้ายนะคะแล้วก็ฉลองบัณฑิต
ก็วันที่8นี่ค่ะ
ค่ะใช
่ก็วันนี้ก็คือฉลองแล้วก็คือต้องเซฟตัวเองนิดนึงดูแลสุขภาพนะคะอย่าให้เจ็บป่วย
เสาะท้องก็อย่าไปรับประทานเนาะอันนี้ก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆ
ข้อคิด
จะต้องเป็นปฏิบัติกันด้วยในวันน
ั้
น
ค่ะก็ต้องเคร่งครัดกันสักนิดนึงนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เรานำมาฝากกันในวันนี้
แว่นตาคุณปุ้ยที่ฉันนึกขึ้นได
้เป็นยังไงคะใส่เข้าไปได้
แว่นตาแฟชั่นไม่ได้
แต่เป็นแว่นสายตาได้นะคะ
กรอบต้องสีดำ
ค่ะทรงสุภาพเรียบร้อย
ค่ะเป็นแว่นตาอะไรที่มันเปลี่ยนสีเปลี่ยนอะไรก็
ไม
่
ได้
ค่ะนะคะ
ก็ต้องเป็นทรงสุภาพอะค
่
ะ
ใช่แล้ว
ก็นี่คะมีอะไรอีกไหม
น่าจะครบเนาะ
น่าจะครบค่ะ
ค่ะ
ก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาอะไรก็ลองปรึกษาเพราะว่าเราจะมีประชาสัมพันธ์นะคะคอยให้บริการให้คำแนะนำสอบถามได้ปรึกษาได้นะคะอยู่ข้างหน้ามหาวิทยาลัยของเรานะคะมีซุ้มอยู่ค่ะ
ก็เรียกว่าถ้าเกิดว่าได้ถึงเวลาที่เรียกตัวในรอบเช้าแล้วก็รอบบ่ายก็ขอให้ฝากของไว้กับญาติด้วยแล้วกันนะคะ
ค่ะค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักครู่ค่ะ
จะเป็นดาวดวงใดที่ปลายฟ้าจะเป็นรุ้งเส้นใดที่ทอดมาจะเป็นใครคนใดก็ไม่เข้าตาไม่สวยงามได้อย่างเธอจะเป็นเพื่อนใกล้ชิดสนิทเพียงใดจะเป็นใครคนใดที่เคยพบเธอไม่มีใครเข้าใจฉันเหมือนเธอไม่มีจะเป็นใครคนใดเมื่อก่อนนั้นที่บอกกับฉันว่ารักกันมากมายแต่ละคนผ่านมาก็เลยพ้นไปไม่รักฉันจริงสักคนอยู่บนโลกที่แสนกว้างใหญ่เกินไปเหนื่อยใจจนมันเกือบจะไม่ทนแต่ฉันก็ยังได้พบคนอย่างเธอเหมือนแสงRun จ
มุมโต๊ะรับแขก
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงมุมโต๊ะรับแขกนะคะวันนี้อาจารย์คณาธิปมุ่งจองกลางกุล
ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ติดต่อได้แล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
ครับสวัสดีครับคุณน้อยครับ
ดีใจมากเลยนะคะดิฉันกับคุณปุ้ยเพราะว่าเราคิดถึงอาจารย
์นะไม่ได้เจอหลายอาทิตย์แล้วนะคะ
ไม่ได้เจอแต่กับน้ำท่วมแล้วสิ
ครับ
ค่ะอาจารย์คะได้ทราบมาว่าอาจารย์ได้ไปดูสหกรณ์โคนมที่อำเภอพิมายจังหวัดโคราชใช่ไหมคะ
ครับตอนนี้ก็เพิ่งกลับมานะครับพอดีไปจะทำศึกษาวิจัยนะฮะก็เลยเข้าไปคุยไปเก็บข้อมูลนะฮะของสหกรณ์โคนมพิมายครับ
ค่ะสหกรณ์โคนมพิมายที่อาจารย์ไปดูแล้วเป็นยังไงบ้างคะ
อะไรนะครับ
ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะสหกรณ์โคนมหมายถึงว่า
ช่วงนี้นะครับก็คือสถานการณ์ของเรื่องนมเนี่ยฮะของผู้เลี้ยงฟาร์มโคนมเนี่ยนะครับโดยเฉพาะสหกรณ์เนี่ยได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมฮะค่อนข้างหนักอยู่เหมือนกัน
ค่ะก็จะทำให้
แต่ว่าน้ำท่วมที่ที่กรุงเทพฮะที่ภาคกลางแต่ได้ผลกระทบถึงพิมายเลยครับ
ค่ะมันมีผลกระทบด้านใดบ้างคะอาจารย์คะ
ก็คือว่าสหกรณ์โคนมพิมายเนี่ยเดิมเนี่ยนะฮะเขาทำ MOU นะฮะทำสัญญาที่จะส่งนมให้กับบริษัทเนสเล
่
นะครับที่ตั้งอยู่แถวภาคกลางเนี่ยนะฮะแถวนิคมอ่ะนะครับ
นิคมอุตสาหกรรมใช่ไหมคะเ
ขาเรียกสุรนครนะฮะเป็นนวนคร
อ๋อค่ะ
ครับทีนี้พอน้ำท่วมเสร็จนะฮะเพราะว่านมวันหนึ่งก็ประมาณ40กว่าตันนะฮะ
ต้องส่งมาใช่ไหมคะ
ครับแต่ทีนี้พอน้ำท่วมโรงงานก็น้ำท่วมก็ปิดโรงงานแต่ว่าพี่น้องเราก็คือว่าตัวสหกรณ์ต้องส่งนมทุกวันไม่รู้จะส่งที่ไหนเพราะว่าต้องเทนมทิ้งค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับ
เพราะว่านมเนี่ยเป็นค่อนข้างที่เป็นเกษตรที่ค่อนข้างเสียหายได้มากค่ะคุณปุ้ยมันไม่สามารถที่จะเก็บข้ามวันได้แล้วผลกระทบนะคะอาจารย์ผู้บริโภคที่ฉันเคยไปซื้อนมเนี่ยค่ะอาจารย์ปรากฏว่าไม่มีขายเพิ่งได้ทราบจากอาจารย์นะเนี่ยว่าผลกระทบเนี่ยจากโคราชเนี่ยไม่สามารถจะส่งมาที่กรุงเทพได้คุณปุ้ย
บางทีดิฉันก็นั่งนึกอยู่นะคะว่าเอ๊ะทำไม
ใช่เราจะรับประทานนมสดกระป๋องปัจจุบันนี้ไม่มีนะคะอาจารย์ในซูเปอร์มาร์เก็ตเพิ่งได้ทราบอยู่
เพราะว่าโรงงานได้รับผลกระทบนั่นเอง
จังหาท่านี้สหกรณ์โคนมมันมีจุดแข็งหรือจุดอ่อนไหมคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าสหกรณ์โคนมที่นี่เข้มแข็ง
โอ้มันอย่างนี้ครับโคนมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับก็คือว่าสหกรณ์โคนมเนี่ยต้องเริ่มมาจากสมาชิกที่เลี้ยงที่ทำฟาร์มโคนมนะฮะเลี้ยงโคนมนะครับเนื่องจากนมเนี่ยพอลีดต้องรีดนมตอนเช้าและเย็นนะครับทุกวันนะครับและนมนี่เป็นสินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ผลผลิตที่เสียหายง่ายที่สุดนะครับเนื่องจากการบูดเน่าหรืออะไรเนี่ยนะครับดังนั้นเขาจะต้องมีศูนย์รวบรวมนม
ใช่แล้วค
่
ะ
รวบรวมนมแล้วก็เก็บไว้ในระบบความเย็นนะครับที่ประมาณน่าจะประมาณในอุณหภูมิที่ต่ำนะครับเพื่อป้องกันการเน่าเสียแล้วก็ขนส่งไปที่โรงงานเพื่อแปรรูปให้เร็วที่สุดทีนี้ดังนั้นในสหกรณ์เกิดขึ้นมาเนี่ยก็เกิดมาจากว่าเพื่อรวบรวมน้ำนมดิบจากสมาชิกเป็นอันดับแรกเลยเป็นข้อสำคัญนะทีนี้สหกรณ์ที่ดีเนี่ยก็ต้องดูที่สมาชิกนะครับประเด็นแรกสมาชิกที่เป็นสมาชิกสหกรณ์โคนมเนี่ยจะต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับมีรายได้ที่มั่นคงนะครับประกอบอาชีพที่มั่นคงนะครับยั่งยืนได้ยาว นะครับตัวสหกรณ์เนี่ยก็จะอยู่ได้เพราะว่าตัวสหกรณ์เนี่ยจะคิดเงินในเรื่องของค่าต่างของราคาน้ำนมเพื่อใช้ในบริหารจัดการนะครับส่วนกำไรก็จะปันผลคืนนะครับดังนั้นเนี่ยถ้าดูสหกรณ์ว่าดีไม่ดีให้ดูที่อันดับแรกเลยให้ดูที่สมาชิก อยู่ดีหรือไม่ อันที่สองดูที่การที่เป็นเพราะว่าทุกคนมาบริหารงานไม่ได้ที่สหกรณ์ก็มีการคัดเลือกเป็นกรรมการถูกไหมครับเป็นประธานกรรมการมากำหนดนโยบายบริหารงานเนี่ยตรงนี้ถ้าได้บุคคลที่ซื่อสัตย์นะครับมีการได้มาโดยการเลือกตั้งนะครับจริงๆสหกรณ์เขากำหนดไว้แล้วว่าต้องมีการเลือกตั้งนะครับแต่ว่าได้มาได้บุคคลที่ดีมีภาวะผู้นำมีความซื่อสัตย์มีวิสัยทัศน์มีความรู้ความสามารถเนี่ยที่จะประสานเรื่องตลาดน้ำนมดิบเนี่ยเรื่องทำสัญญาเรื่องซื้อขายที่มีส่งแน่นอนเนี่ยไอ้นี่ผมว่าสำคัญที่สุดนะครับ
ค่ะเพราะฉะนั้นสหกรณ์ต้องเข้มแข็งมีอะไรคะอาจารย
์ครับฮัลโหลครับ
ค่ะค่ะได้ยินอยู่ค่ะจะบอกว่าสหกรณ์ที่เข้มแข็งคุณปุ้ยก็คือจะต้องดูสมาชิกดูว่าสภาพปัจจุบันของเขาเป็นยังไงการอยู่กินเป็นยังไงบ้างนอกจากนี้แล้วนะคะก็จะเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์ในการที่จะไปบริหารสหกรณ์นั่นเองแล้วมีข้ออื่นอีกไหมคะอาจารย
์อ๋อครับก็จริงๆเท่าที่ดูนะฮะเท่าที่คุยแล้วก็สัมผัสดูเนี่ยผมว่าทุกอย่างมาจากคนนะฮะถ้าคนเราเนี่ยนะครับถ้าสปาร์ตจากความซื่อสัตย์จริงใจต่อกันนะครับความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับรวมความรู้ความขวนขวายการพัฒนาตัวเองเนี่ยไอ้ตัวนี้จะเป็นปัญหาอย่างมากนะครับส่วนอื่นที่จะตามมาก็อีกบุคคลกลุ่มหนึ่งก็คือเรื่องของฝ่ายจัดการนะครับอาจจะเป็นผู้จัดการพนักงานประจำที่จ้างมาดำเนินการไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทำบัญชีเรื่องของงานธุรการนะครับเรื่องของงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องอื่นๆเช่นรับน้ำนมเด็กช่างตรวจวัดคุณภาพอะไรพวกนี้นะฮะไอ้พวกนี้เหล่านี้ก็สำคัญเหมือนกันนะครับถ้าได้บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถแล้วก็ขยันอดทนซื่อสัตย์หรือว่าเสียสละเนี่ยก็จะค่อนข้างดีนะครับดังนั้นเนี่ยผมถึงเน้นในเรื่องคนเนี่ยนะครับส่วนนั้นที่สองถ้าจะดูว่าสหกรณ์ที่จะพัฒนาไปได้มากน้อยเพียงไหนเนี่ยดูที่กิจกรรมของสหกรณ์
ค่ะมีอะไรบ้างคะอาจารย์
กิจกรรมสหกรณ์นะฮะหนึ่งนะครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นสหกรณ์เล็กๆเนี่ยมักจะรับน้ำนมดิบแล้วก็นำไปขายต่อในบริษัทที่บริษัทแปรรูปน้ำนมดิบนะครับอย่างเช่นโฟร์โมสเนสเร่นะครับCP เมสติกอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับที่ส่งต่อในการแปรรูปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นบริษัทเป็นสหกรณ์ที่ใหญ่ขึ้นนะครับบางสหกรณ์ที่สามารถพัฒนาจนถึงขั้นแปรรูปผลิตภัณฑ์น้ำนมเองได
้
ตรงนี้ก็จะเพิ่มมูลค่าของน้ำนมดิบให้กับสมาชิกก็จะมีรายได้เพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าในเรื่องของการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์น้ำพันนมนะครับอันนี้เป็นกิจกรรมที่กลุ่มสหกรณ์ที่ใหญ่เท่านั้นนะฮะที่จะทำได้ปัจจุบันนี้ก็จะมีอยู่ที่สหกรณ์โคนมหนองโพนะครับราชบุรีนะครับแล้วก็สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็นนะครับสากลโคนมปากช่องนี่กำลังสร้างขึ้นมานะครับสากลโคนมสีคิ้วนะครับแล้วก็อีกหลายๆสากลแต่บางส่วนเนี่ยจะทำนม USC ได้บางส่วนก็ทำได้เฉพาะนมพาสเจอไรนมพาสเจอไรนี่เริ่มขึ้นมาแล้วนะครับแต่ผมว่าถ้าเกษตรกรเนี่ยสามารถสากลไหนที่สามารถพัฒนาได้เป็นธุรกิจครบวงจรนะครับตั้งแต่มีเกษตรสมาชิกเกษตรกรที่เลี้ยงโคนมถูกไหมครับ
ค่ะถูกแล้วมาส่ง
แล้วก็ส่งผลผลิตมาที่ปากกรถูกไหมครับปากกรก็
เอาไปแปล
ผลได้นะครับ
อ
ันนี้ผมว่าเราทำประกาศได้จะครบวงจรอย่างเงี้ยกำไรจะค่อนข้างสูงแล้วก็มีประสิทธิภาพการดำเนินงานดี
อาจารย์คะในเวลาเหลืออันน้อยนิดอยากจะเรียนถามอาจารย์ว่าเกษตรกรที่ทำฟาร์มโคนมส่งน้ำนมดิบของไทยเราปัจจุบันตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะ
ครับตอนนี้ก็ถ้าสากลไหนนะครับคือตอนนี้เนี่ยจะมีปัญหาเรื่องตลาดน้ำนมที่ไม่ค่อยแน่นอนนะครับเรื่องน้ำนมดิบเนี่ยครับเพราะว่าตอนนี้ปัญหาหลักก็คือว่าเขาทำเรื่องของเปิดการค้าเสรีถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นอาเซียนหรือว่าจะเป็น FTA ที่เปิดกับไทยออสเตรเลียไทยนิวซีแลนด์เนี่ยฮะเพราะว่านมผงที่เข้ามาตีตลาดก็ของต่างประเทศเนี่ยราคาถูกกว่านะครับบริษัทที่แปรรูปน้ำนมดิบเนี่ยเขาจะเอานมผงมาละลายน้ำนะครับแล้วก็ผลิตเป็นน้ำนมเนี่ยพร้อมดื่มหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับเป็นพาณิชย์เนี่ยเพื่อขายมันต้นทุนถูกกว่าดังนั้นเนี่ยเมื่อเขามีทางเลือกอื่นเขาจะกดราคานมของเกษตรกรที่รับซื้อน้ำนมดิบที่จากเป็นนมสดเนี่ยฮะลง นะครับหรือมีเงื่อนไขในการซื้อค่อนข้างจำกัดตัวนี้เนี่ยก็มีพยายามภาครัฐก็พยายามจัดสรรนะครับเรื่องของการใช้น้ำนมดิบก็ออกกำหนดมาเรื่องของนโยบายนมโรงเรียนนะครับที่มีข้อบังคับกำหนดว่าต้องใช้นมดิบที่ใช้นมสดจากเต้าเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ย
ค่ะก็เป็นไงพี่ปุ้ยฟังมาถึงตรงนี้
ก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกร
แต่เกษตรกรไทยของเรานี่กว่าจะได้น้ำนมดิบน
ะ
แล้วก็ต้องเสียด้วย
ขั้นตอนเยอะมากเลยนะเนี่ย
แล้วรู้สึกว่าค่าเงินต่างๆนี่น่าจะราคาไม่ค่อยดีมากกว่าเกษตรอื่นๆไหมคะในมุมมองของอาจารย์นะ
ครับก็เรื่องรายได้ใช่ไหมครับ
ค่ะใช
่รายได้ของเกษตรกรเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่ถ้าคิดในเชิงธุรกิจเนี่ยมันมักจะไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไหร่นักนะครับแต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่อยู่ที่เกษตรกรที่อยู่รอดได้เนี่ยเนื่องจากว่าดูแลด้วยตัวเองถูกไหมครับใช้แรงงานในตัวเองก็เหมือนรับจ้างตัวเองนะฮะแล้วไม่คิดแรงงานเนี่ยนะครับรายได้ก็จะมีมากขึ้นการเอาใจใส่ดูแลเนี่ยตรงนี้สำคัญมากถามว่าเกษตรกรที่อยู่ได้ก็คือต้องยึดหลักพอเพียงนะครับใช้แรงงานในครอบครัวนะครับถ้ามุ่งเน้นที่ว่าจ้างเลี้ยงอย่างเดียวหรือว่าซื้อทุกอย่างที่เลี้ยงอะไรต่างๆเนี่ยอันนี้มักจะไปไม่ค่อยรอด
ค่ะ
นะครับรายได้ก็จะอยู่ที่ถ้าทำดีๆก็อยู่ผมว่าประมาณเกือบครึ่งหนึ่งหรือเกินกว่าครึ่งหนึ่ง
และที่สห
รายจ่ายทั้งหมด
ค่ะและที่สหกรณ์โคนมที่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาที่อาจารย์มาดูนี้เป็นยังไงบ้างคะ
ก็เป็นสหกรณ์ที่เข้มแข็งนะครับเป็นสหกรณ์ที่เข้มแข็งที่ค่อนข้างดีแต่ว่าเป็นสหกรณ์ยังอยู่จัดอยู่ในว่าสหกรณ์ที่ไม่ใหญ่มากนักนะครับมีสมาชิกประมาณที่ส่งนมนะฮ
ะ
ก็ประมาณ160กว่าลายนะครับมีคนนมอยู่ประมาณสัก 6,000 6,000 กว่าตัวนะฮะโดยประมาณแต่ปริมาณน้ำนมก็ประมาณวันหนึ่งก็ประมาณ40กว่าตันนะครับแล้วก็มีธุรกิจที่เกี่ยวข้องก็มีเรื่องขายสินค้าอุปโภคบริโภคให้แก่สมาชิกนะครับขายมีโรงงานผลิตอาหารสัตว์นะครับศูนย์รวมนมนะครับปล่อยเงินกู้สินเชื่ออะไรให้แก่สมาชิกนะครับแล้วก็ขายน้ำมันให้แก่สมาชิกน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมประเภทอย่างเงี้ยนะครับก็ค่อนข้างดีนะครับปีนี้ที่เขาประสบปัญหาเนี่ยแต่ว่าทุกปีที่ผ่านมาก็มีกำไรค่อนข้างต่อเนื่องมาแต่ปีนี้ประสบปัญหาก็คือเรื่องของการรับซื้อน้ำนมดิบเนื่องจากน้ำท่วมในเขตท่าทางที่ท่วมโรงงานซื้อแล้วเขาซื้อไม่ได้นะฮะดังนั้นเนี่ยเขาต้องสูญเสียช่วงแรกเนี่ยต้องเสียนมไปหลังๆมาเนี่ยเขาเอาไปขายให้กับกลุ่มสหกรณ์ที่ใหญ่กว่าก็อย่างหนองโพกับที่วังน้ำเย็นนะครับให้ช่วยผลิตนะให้ช่วยผลิตหรือว่าเอาไปช่วยให้ช่วยซื้อหน่อยเพราะว่า
เดี๋ยวไม่จะเสียใช่
ครับเพราะว่ามันก็ลำบากนะครับเพราะว่านมกว่าจะได้แต่ละหยดนะครับเพราะตอนนี้ต้นทุนสูงมากนะครับเรื่องค่าอาหารเองอาหารสัตว์นี่ขึ้นมากเลยนะฮะ
ค่ะ
เชื้อเพลิงนะ
ก็เรียกว่าอาจารย์คณะทิศของเรานี่ก็เป็นที่ปรึกษาด้วยแล้วก็ไปทำงานวิจัยด้วยก็คิดว่าสหกรณ์โคนมของที่นี่นะคะก็จะต้องเติบโตไปในวันข้างหน้าด้วยค่ะจนขาเสียได้เวลาหมดแล้วขอขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างยิ่งและขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
ครับสวัสดีครับ
จากฝันกลายเป็นมาคุณน้าหันเธอได้เดินเข้ามาหนึ่งคนที่มองหาไม่เคยใช่ใครแต่ใช่เธ
I'm not afraid to die.
ดไปแล้วเมื่อได้พบเธอการเจอกับเธอตอบคำถามที่คาค้างหมดใจฝันไว้แค่ไหนแต่วันนี้ได้เกิดฝันไปมีคนมากมายช่างโชคดีที่เราพบกันวันนี้แค่เสี้ยวนาทีที่เจอได้พบเธอได้ทักทายเพียงได้มองว่าฟ้าจากฝันก็กลายเป็นมาฝันฝันกลายเป็นจริงขึ้นมาเมื่อในเวลานี้มีเธอทั้งคน
ค่ะกลับเข้าสู่ช่วงมุมสุขภาพกับอุดมศรีนะคะ
ค่ะ
ช่วงนี้นะคะอากาศก็เขาเรียกว่าอะไรนะคะเปลี่ยนแปลงบ่อย
อุ้ยแต่ร้อนมากเลยนะปุ้ย
เดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวเพิ่งบางทีเช้าๆเนี่ยอากาศเย็นเห็นไหมคะคุณอ้อยบางทีเนี่ยดิฉันว่ามันครบ3ฤดูเลยนะ
แต่ตอนนี้หน้าร้อนนี่ใกล้เข้ามาแล้วมันร้อนค่อนข้างมากนะคุณปุ้ย
แล้วก็ฝนก็ตกด้วยก็คือเราต้องดูแลสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงอยู่เสม
อ
นะคะถ้าเกิดว่าเราป่วยตอนนี้นะคะก็คือทานยาพักผ่อนเยอะๆนะคะแล้วก็พยายามที่เรียกว่าอะไรนะคะนอน
ใน
ที
่
ในที่ที่เขาบอกว่าม
ีอากาศถ่ายเทได้สะดวก
แล้วก็ให้ทานน้ำเยอะ
ๆ
ทำไมถึงให้ทานน้ำเยอะๆคะคุณอ้อยทราบไหม
ลดอุณหภูมิของร่างกาย
ใช่แล้วคือปรับอุณหภูมินะคะเพราะว่าเวลาเราเป็นไข้เนี่ยอุณหภูมิในร่างกายเราจะสูงนะคะก็คือเมื่อเราทานน้ำเข้าไปเยอะแต่ทานน้ำปกตินะคะไม่ใช่ทานน้ำแบบ
น้ำเย็น
โอ้น้ำเช่นน้ำแข็งอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะคะ
มันจะสะท้านแล้วก็ในช่วงนี้ที่มสทของเรานี้มีพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร
อย่างที่คุณอ้อยบอกไปว่าถ้าเกิดว่าเราสุขภาพไม่แข็งแรงแล้วก็คือเจ็บป่วยหรือว่ามีอาการเป็นไข้เนี่ยก็จะอด
อยู่ในช่วงระหว่างพิจารณาเลยนะคุณปุ้ยอาจทำมากนี่อาจจะไม่ได้รับเลยตรงนี้ถ้ารู้ว่าไม่สบายนี่ฉีดยาเลยดีกว่า
ค่ะ
ขอแนะนำ
เป็นทางแก้นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าช่วงที่เดินทางมาแล้วเนี่ยบางคนมาจากต่างจังหวัดอากาศเปลี่ยนไงคะต่างจังหวัดนี่ยังอากาศเย็นนะคะแต่พอเข้ามาในกรุงเทพร้อนแล้วนะคะร่างกายเราปรับไม่ทัน
เขาเรียกสะบัดร้อนสะบัดหนาวปุ้ย
ก็จะเป็นไข้ก็คือจะดูแลร่างกายให้มันอบอุ่นขึ้นนะคะก็คือพิเศษนิดนึงแล้วก็ช่วงที่อะไรนะคะมันมีที่คุณอ้อยบอกว่ามันมีการทานเลี้ยงใช่ไหมคะ
ค่ะ
ฉลองบัณฑิตเนี่ยก็เพลาเพลาสักนิดนึงนะคะเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล
์
นะคะ
ใช่แล้ว
แล้วก็หมั่นทานน้ำอุ่นเยอะ
บางคนบอกว่าแพ้น้ำค้างที่นี่นะคุณปุ้ยใส่หมวกดีไหม
อ้าวก็ดีนะคะใครจะว่าก็ช่างเนอะเราก็ถามว่าทำไมเหรอเราก็ดูแลสุขภาพนี่ค่ะ
แม้มันอยู่กันหน้าหนาวในน้ำค้างลม
เดี๋ยวนี้ดิฉันยังเห็นคุณอ้อยเลยนะคะแบบร้อนมากเนี่ยคุณอ้อยเอาละลมเดิน
แต่มันแสบผิวมากนะคุณปุ้ยดิฉันผิวบอก
ตอนนี้ไม่ต้องอายแล้วนะคะลมถือได้ตลอดเวลาเพราะว่าอากาศเราบ้านเรานี่ร้อนมากแดดแรงนะคะแล้วก็ครีมกันแดดทาเยอะๆ
ใช่แล้วค่ะแล้วมีอะไรที่มาฝากอีกไหมคะ
ก็สำหรับผู้ป่วย นะคะถ้าเรามีอาการตาแดงเนี่ยเพื่อที่จะเป็นการถนอมสายตาของเราเพราะว่าช่วงเนี้ยคือช่วงรอยต่อของเขาเรียกว่าอะไรนะช่วงรอยต่อของการ
จะเปลี่ยนแปลง
จะเปลี่ยนเนี่ยไข้ตาแดงจะระบาดนะคะแล้วก็เพื่อเราที่ถ้าสมมติว่าเราเป็นเนี่ยถ้าเราจะถนอมสายตาของเราเนี่ยเราควรจะใส่แว่นกันแดดเพื่อกันแสงนะคะ
อุลตราไวโอเลตที่แรงค่ะ
ก็คือให้ลดแสงลงนะคะ
ปุ้ยดิฉันเคยนะเดินไปตามแดดเนี่ยเชื่อไหมว่าสายตาของดิฉันเนี่ยแดงแล้วมีเส้นเลือดแตกเลย
มันร้อนจัด
ร้อนจัด
ก็คือว่าเส้นเลือดฝอยเนี่ย
บางคนนะขับรถไปเนี่ยแสงสะท้อนจากกระจกเนี่ยก็เข้าตาเรามันจะทำให้เราอ่อนล้ามากๆเลย
ก็คือใส่แว่นกันแดดนะคะเพราะว่าตาแดงเนี่ยก็คือเราจะตาเราเนี่ยจะอ่อนแออยู่แล้ว
ค่ะหรือไม่ก็พิธีธรรมชาติที่อาจารย์สุธิวัฒน์ได้บอกไว้จำได้ไหม
แช่เท้า
น้ำเย็น
ในน้ำเย็นจัด
ๆใช่แล้วก็จะทำไม่ตา
อาจารย์เขาแช่ทีละข้างใช่ไหมคะ
ทีละข้าง
จำไม่ผิด
ทั้งซ้ายไปก่อนขวาไป
ทีละข้าง
ใช่แล้วค่ะ
ก็ประมาณสัก30นาท
ี
แช่สลับกันไปมาไปมารับรองหายแน่นอนตาแดง
สะดุ้ง
น
ะคะสงสัยเชื่อร่ว
งตกใจ
ลงมา
ตกใจค่ะ
ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการของเรามาโดยตลอดนะคะหากมีข้อแนะนำอย่างไรก็สามารถเขียนมาได้ที่สำนักเทคโนโลยีการศึกษามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชตำบลบางพูดอำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีค่ะ
ค่ะรหัสไปรษณีย์อีกนิดนึงนะคะ11120ค่ะ
ค่ะ
ก็อย่าลืมแนะนำติชมเข้ามาได้นะคะและสำหรับวันนี้นะคะรายการของเราก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะคะดิฉันแล้วก็คุณอ้อยลาไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
สว
ั
สดีค่ะ